Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Vítejte v Art Café, zdraví vás Pavel Sladký. Každý všední den mezi 4. odpoledne a 6:30 večer pro vás s kolegy připravujeme přehled kulturního dění v Česku, vybíráme jedno hlavní téma, na které chceme v kontextu rozsáhlejšího rozhovoru pořádně upozornit a spolu s dalšími informacemi vám to všechno přinášíme na podnose aktuálního hudebního dění v mnoha různých žánrech. Hlavním dnešním tématem je kultura v širším slova smyslu, kultura českých firem. A podíváme se na ní očima takzvaných happiness manažerů. Co dělají ti, co mají na starosti spokojenost zaměstnanců? Kolik českých firem někoho takového vlastně má? A co dokáže happiness manažer ve firmě doopravdy změnit? Hosty tady ve studiu budou se mnou Michal Schreier, pravděpodobně první český happiness manažer vůbec, a Andrea Gembalová z brněnského iResoftu. Three Revolutions, nejlepší instrumentální skladba podle letošních jazzových Grammy, a mexický pianista Arturo Ofaril, jeho album Familia a zároveň tribut podsta talentovaným otcům a třetí generace Ferriů a Valdésů. To je to, co jste slyšeli na úvod dnešního Art Café, kde se dál budeme hodně bavit o happiness managementu. Dneska se v Praze koná konference o firemní kultuře Culture Rocks. Hosty Art Café tady ve studiu budou Michal Schreier, který dřív působil například v Avastu, dnes je to autor webu Štěstí v práci. Dobrý den.
Dobrý den.
A Andrea Gembalová z brněnské IT firmy iResoft. Dobrý den.
Dobrý den.
Oba dva jsme vlastně stáhli z té konference Culture Rocks sem do vltavského vysílání a předpokládám, že se potom na konferenci zase budou vracet. Poté, co se budeme bavit hlavně na začátku o tom, co to happiness management je. Co to je happiness manažer a co vlastně dělá?
Já možná začnu o to, co je to štěstí v práci, až to dá smysl, abych to přeložil do češtiny. Je, i když je pravda, že ten český překlad je, není tak jednoduchý, protože u nás to štěstí je to stejné, jako se říká, že to je jenom mužka, jenom zlatá, ale zároveň je to ten pocit vnitřní a to je to, o čem my mluvíme. A to štěstí v práci je snaha nechat lidi, aby byli lidma i v práci. Ono často se striktně odděluje to, co máme doma a to, co žijeme, od toho, co je v práci. Ale pravda je taková, že to jsou pořád ti stejní lidé, kteří chodí do práce a potom chodí domů. Nesou si tam ty svoje emoce, svoje pocity, svoje vztahy a ty se nějak v té práci promítají. Ale často firmy se snaží na to nemyslet, dělat, že to je něco úplně jiného a že život a práce je potřeba oddělovat. Ale skutečnost není taková, pořád jsme jenom my lidé a vlastně ten happiness management je celý o tom snažit se znova dovolit těm lidem, aby byli lidma i v práci, aby se mohli projevit ve svojí celé podstatě se vším všudy.
Kdy se ten termín happiness management nebo happiness manager poprvé objevil, ať už teda v Česku nebo na mezinárodní scéně?
Já myslím, že už to bude, v Česku určitě tak před 10 lety, když jsem si tak začal říkat já a zatím jsem nenašel nikoho dalšího, kdo by byl ještě přede mnou. A mě inspiroval kamarád, teď už kamarád z Dánska, který s tím začal možná 3-4 roky předtím. A myslím, že dřív než teda před těma 13-14 lety se o takovém pojmu moc nemluvilo, i když se možná někdy tyhle věci ve firmách dějou a děli, ale říká se tomu úplně jinak. Takže, ale pojem happiness management nebo happiness managers, tak ty rostou v posledních letech čím dál víc, takže před 10 lety to jsem byl já za toho divného, který si tak říká a dneska už nás je víc naštěstí a čím dál víc. Takže ten pojem sílí a nejenom u nás, ale i ve světě.
A vy jste tuhle pozici načal ve firmě, kterou jste sám založil, kterou jste sám rozjížděl, tak to šlo asi o něco s nás.
Spolu založil se dvěma kamarádama a šlo to určitě výrazně s nás. Jednak protože ta naše firma byla malinká, IT firma, ale už záhy jsme zjistili, že to není až tak o tom IT a o tom programování, ale spíš o těch lidech, kteří tam jsou. Tak proto jsem se začal říkat happiness, chief happiness officer v té firmě, jako ředitel štěstí. A postupně firma rostla, ale je pravda, že když už na těchto základech začala být postavena od začátku, tak o to bylo snažší, než kdybychom s tím začali ve firmě, která má několik tisíc lidí. To bylo výrazně složitější.
Když se podívám na web iResoftu, tak se tam dočtu následující, cituju: nejsme gigantem s miliardovým rozpočtem, rozhodně u nás nenajdeš žádný korporátní bullshit. Právě naopak, máme jedinečnou firemní kulturu a máme štěstěnu, která se stará o naše blaho nejenom v práci, ale i mimo ní. Tak ta štěstěna, to jste vy, Andreo.
Ano, začali mi tak říkat.
Co teda děláte? Co konkrétně happiness manažerka jako jste viděla?
Já se přiznám, že když jsem do iResoftu nastoupila, tak vlastně to byla taková neoraná půda, Takže to bylo, že jsem na základě znalosti lidí, zkušeností, které jsem měla, tak jsem vlastně se k ním začala pomalu dostávat. Je to vlastně znalost jednotlivce a vlastně na základě toho potom vyhodnocujete, co můžete vlastně zlepšit v tom pracovním prostředí, aby se tam cítili víc lidsky a vlastně, aby i emoce nebylo zprostý slovo na pracovišti.
No a mají si to posluchači teda představit tak, že když se poznáte se zaměstnanci, kam třeba do firmy nastoupíte a zjistíte, že jim to tam připadá příliš šedé, tak nakoupíte kytky, nebo když zjistí, že nějaký rozhodovací proces ve firmě jim připadá příliš složitý, tak tlačíte na vedení firmy, aby to zkusilo nějak zjednodušit. Jak si to představit konkrétně?
Já bych nepoužila slovo tlačit, já jsem součástí managementu, je to vlastně o komunikaci celku, že vlastně kdybych já sama si získávala informace, co lidem v práci vadí a potom sama šla proti managementu a vlastně jim říkala, že něco dělají špatně, tak si myslím, že asi nikam se nedostaneme, takže to takový balancování, je to vlastně balancování, že samozřejmě firma má určitý záměr a cíl, samozřejmě zaměstnanec chodí z určitýho důvodu do práce a vlastně je o tom to zpříjemnit a aby tam nebyl nějaký nátlak nebo jak jste říkal, tlačení nebo snažíme se o to, aby to právě nebylo, aby tam nebyl ten stres.
Vy jste v Iresoftu měli nebo pořád máte něco, co se jmenuje náladometr.
Ano.
Můžete to přiblížit, co to je, jak to vypadá, je to nějaká krabička, jak to funguje?
Tak je to krabička, protože vlastně firma Iresoft má dvě sféry a jedna je komerční a druhá je informační systémy pro poskytovatele sociálních služeb. A vlastně ten náladometr vznikl tak, že my jsme měli docházkovou čtečku, kdy jsme se vždycky, když jsme po příchodu do práce, jsme si pípli a po odchodu. Ale jakož potom vlastně náš ředitel Jirka Halousek vlastně změnil celou jakoby kulturu, snažil se o svobodu v práci, tak najednou mu to přestalo dávat smysl. Takže jsme jeden den, kdy byla hodně špatná nálada v práci a já jsem tak nějak to nacítila, tak jsem říkala, co s tím, a jen tak ze srandy jsem si nastříhala, jestli víte, takový ty, jak byly dřív inzeráty, jo? Že tam nad inzerát nastřihnete, máte tam telefonní číslo. Tak já jsem tam udělala úsměv bez námahy a ty lístečky zmizely během chvilky. A to vlastně byl takový ten impuls mýho šéfa, který vlastně řekl, jo, teď to můžeme vlastně jakoby změnit a tu docházkovou čtečku vlastně změnili během jednoho dne, kde jsou teďka smajlíci od vysmátý nálady až po pěkně naštvanou náladu. A je to tak, že vlastně teďka dokážeme indikovat, když třeba někdo něco se nedaří, něco se daří, tak zaměstnanci můžou přijít přesně k téhle krabice, je to takový hardware, a zaznamenat náladu a pak to případně probrat se svým manažerem týmu nebo se mnou.
To funguje ve více firmách něco podobného, indikátory nálad, aby i ten management byl schopný rozpoznat, jak se manšaft, takhle řečeno, cítí?
Určitě jo, jsou různé implementace. Tady to viděl jsem někde, že třeba mají balonky červený a zelený a při odchodu z práce zaměstnanci hážou červené nebo zelené balonky. Podle toho, jak se cítili ten den, ano, ano, ne.
A po kom?
Hážu je teda do nějakých košů. Nebo my jsme používali aplikaci online, ne krabičku, kde každý týden přišla lidem otázka, jak šťastný jsi v práci. A ono, ty data vlastně jakože samostatně nedávají až takový smysl, a když se měří nějakou dobu, tak už to právě, jak říkala Andrea, něco indikuje. Už tam dovidí nějaké trendy, že třeba najednou se začnejí všichni cítit hůř, a nebo najednou se začínají cítit líp, a pak jde zkoumat, čím to je. A opravdu v těch aplikacích, které my jsme ve firmách, kde já jsem působil, používali, tak to krásně respondovalo s tím, co se ve firmě dělo a jaká byla nálada, nebo šlo to vždycky poměrně dobře navázat na ty akce, které se zrovna děly. Takže když třeba se něco povedlo, byl nějaký úspěšný projekt nebo byla nějaká společná firemní akce, tak ta nálada stoupala k dobru a naopak začala klesat, takže bylo na čase začít vyvěšovat černý prapor a zjišťovat, co se vlastně děje.
Čím to je, že zrovna IT je obor, ve kterém, jak to vypadá, happiness management kvete?
Je to určitě proto, že tam je největší boj o zaměstnance, možná mezi firmama. Nezaměstnanost v IT je určitě hluboce záporná, takže tam je daleko víc volných pracovních pozic než lidí a firmy se snaží ty lidi přilákat. Takže zkoušejí hledat, jak to udělat. A dobrá zpráva je, že už přišlo na to, že ty peníze, které můžou nabídnout, že nejsou to, čím můžou vyhrát, čím můžou ty zaměstnance přesvědčit. Že naopak ty firmy, které dělají něco upřímně dobře a pracují s lidmi jako s lidmi, tak přilákají daleko zajímavější lidi. Ostatně stejně jsme to dělali my v naší malé firmě, tehdy nás bylo třeba 20, když jsme působili pár let na trhu. A přicházeli k nám zaměstnanci i z těch velkých korporací, kde jsme jim zdaleka nemohli nabídnout takovou mzdu u nás. A nabízeli jsme jim úplně naši kulturu, otevřenost a možnost podílet se opravdu, vidět do té firmy a být její součástí, opravdovou součástí, nejenom být jedním ze zaměstnanců.
Teď by to mohlo vypadat, že to ironizuju, nemyslím to tak, ale u vás to nakonec skončilo to tak, že jste společně se zaměstnanci odhlasovali to, že filmu prodáte. Takže to nějaké podílení se na řízení chodu firmy došlo tak, že firma skončila, respektive skončila pod křídly mnohem většího podniku.
Tak a vás nám nabídl výzvu, že začneme vyrábět aplikace ne lokální, československo, evropské, ale velké globální prostovky milionů lidí v tom stejném obdu, kde jsme dělali a začali jsme stavět tým založený na tom našem týmu, ale pod střížkou Avastu, což byla velká výzva a nakonec jsme právě společnou diskuzi k tomu dospěli, ale přesně jak jste říkal, bylo to rozhodnutí společné týmu, stejně jako mnoho jiných věcí. My jsme zkoušeli, co vlastně můžeme, díky tomu, že jsme nevěděli, jak se firma dělá, tak jsme to dělali tak nějak přirozeně, takže jsme nechávali lidi, ať si vzájemně nastavují mzdy, ať si vzájemně rozdělují bonusy. Každý mohl vidět do všech čísel, do těch nejvnitřnějších čísel firmy. Ale díky tomu, že lidi měli ty informace a věděli, že to je všechno transparentní a že se nikde nic neskrývá, tak i věděli, kde můžou přispět a byli součástí toho celku. Nejenom, že by čekali na příkazy a co kde mají udělat, ale sami věděli a mohli se rozhodovat díky tomu.
To zní samozřejmě hodně odvážně. Nebal jste se i nějakých rizik toho?
Možná se ze začátku člověk trošku bojí, ale pak se ukáže, že ty obavy jsou úplně zbytečné. Třeba při tom rozdělování bonusu samozřejmě byly vždycky diskuze, jestli náhodou pak se lidi začnou domlouvat mezi sebou a nějak se ty bonusy předávat, ale nikdy se to nestalo a to právě proto, že jsme opravdu těm lidem dali důvěru a řekli jsme jim, věříme vám, že to chcete dělat dobře s náma, tady jsou na to nástroje, tady jsou všechny čísla, pojďte se na to podívat. A udělejte s tím, co uznáte za vhodné. A lidi chtěli být součástí a chtěli tu důvěru jim svěřenou právě využít k tomu, k čemu byla určena.
Dokážete jmenovat nějaké české firmy, které nepůsobí v IT a které mají happiness manažery nebo se tímhle směrem vyvíjejí, aby to teď na posluchače nepůsobilo, že takhle se můžou mít jenom ajťáci?
Super zpráva je, že těch firm je čím dál víc a zdaleka nejenom v IT. Hezký příklad je třeba Decathlon. Firma, která prodává sportovní potřeby, není sice česká, je velká francouzská firma, ale to je tak jedna z krásných příkladů firm, kde opravdu dbají na tu firemní kulturu, kde všichni jsou sportovci a je to na nich vidět a lidi opravdu i na těch v úzovkách nejnižších pozicích můžou dělat poměrně velká rozhodnutí. A to je jedna ze známek té firmy, kde jsou ti lidi v úzovkách zase šťastnější. Nebo to jsou i výrobní firmy, třeba firma ČV Prototyp z Ostravy. Tak nevím, jestli mají přímo pozici happiness manažera. Ale v té své firemní kultuře to mají tady, ten pohled na lidi jako na lidi znova. A ono možná právě nazývat tu pozici přímo happiness nebo něco takového není úplně důležité. Důležitější daleko je, že se to opravdu žije a typicky ty firmy, které jsou v tom nejdál, tak jsou ty, kde je ta pozice happiness manažera blízko nebo úplně součástí role CEO, že to je buď pravá ruka, což je vlastně příklad Resoftu, a nebo je přímo ten CEO je vlastně dílem i nějaký happiness manažer, protože to má v sobě a posílá to do té firemní kultury.
Posloucháte Vltavské Art Café, kde se bavíme o happiness managementu a o kultuře českých firem. Pokud vás tohle téma zajímá a chtěli byste se našich dnešních hostů sami ptát, tak můžete, a to nejlíp prostřednictvím mailu artcafe@rozhlas.cz. Když svůj dotaz pošlete, já ho našim dnešním hostům předám. Posloucháte Vltavské Art Café, našimi dnešními hosty jsou Michal Schreier a Andrea Gembalová. Bavíme se o tom, co dělají happiness manažeři a jak se proměňuje současná česká firmní kultura. Jak se proměňuje? Já tu otázku možná položím takhle. My se teď o tom bavíme v kontextu happiness managementu, ale co byste řekli takhle na první dobrou, že jsou nejvýraznější změny ve firmní kultuře u nás?
Já myslím, že je to právě posun tady k něčemu, jako ten happiness management, ať už se tomu říká jakkoliv, ale možná se tomu taky říká třeba nějaký people management nebo lidský leadership, že opravdu se začínají firmy dívat na lidi čím dál víc se vším všudy. i na to, s jakýma emocema přicházejí a nejenom na to, že mají nějaké ruce, kterýma budou pracovat, ale i na to, co ovlivňuje ten jejich výkon v práci. No právě paradoxně zrovna to štěstí v práci a podkládá to řada studií ze světa, ukazuje, že čím jsou lidi šťastnější v práci, ať už to měříme jakkoliv, jsou samozřejmě metody, o kterých se můžeme bavit, ale čím jsou lidi šťastnější v práci, tak tím jsou produktivnější, kreativnější, tím si víc důvěřují mezi sebou a tím jsou vlastně v důsledku třeba i zákazníci spokojenější, protože když mluví se s šťastným spokojeným zaměstnancem, tak se to projevuje i na tom, jaký on má vztah potom k té firmě. A to je právě to, co si firmy začínají uvědomovat, že paradoxně zrovna ty věci, které se týkají štěstí v práci, tak to nejsou ty, které se dají koupit typicky. Není to o tom, že nakoupíme všem zaměstnancům firemní auta, nebo všem přidáme, nebo všem dáme skvělý firemní počítač, nebo něco takového. A jsou to právě spíš ty věci, které až tolik peněz nestojí a jsou spíš o tom, jak se lidi baví mezi sebou, jak komunikujou a co mají možnost říct a jak jsou součástí těch rozhodnutí.
Zdálo se mi, že takovým zjednodušeným symbolem happiness managementu v Česku se stal pingpongový stůl. Že firma dopřeje zaměstnancům něco takového.
Nebo fotbálek, ale to je bohužel právě ten happiness management v úzovkách povrchní. Ne, když jdeme skutečně k té podstatě věcí. To je tam, kde to možná začíná, což je dobré. Je lepší koupit pingpongový stůl než
nic.
Než bič. Na to, abychom motivovali zaměstnance. Ale je škoda, když to tam skončí, ale dá se jít mnohem, mnohem dál.
V iResoftu funguje, alespoň pokud jsem to tak vyrozuměl, nějaký systém kruhového vedení. Je to tak, nebo jak to funguje? Jak se teda zaměstnanci podílejí na rozhodování?
My jsme vlastně po vzoru, já bych asi začala i tou otázkou, na kterou se ptal předtím.
Dobře.
A to je vlastně ta kultura, že vlastně to není jenom, jakou kulturu máme ve firmě, ale vlastně už se to děje tak, že vlastně čím dál víc firm tady v České republice, který mají podobné myšlení, a to je, že přesně soustředí se více na lidi a tím pádem se jako inspirují i od sebe. Takže tady spousta firm třeba i v Praze, i v České republice, který jakoby se navzájem inspirují a soustředí se na lidi. A já tomu zjednodušeně říkám, že neměníme jenom firmní kulturu, ale že měníme i kulturu v Čechách. Je to takový, že vlastně ta otevřenost, ta lidskost v tom pracovním prostředí, že vlastně ostatním firmám, který ještě pořád mají takový ten zastaralý systém, že prostě někoho seřvou, vybijou si na něm vztek nebo formu zastrašování jakoby řídějí firmu, tak vlastně se nikam moc nedostanou. Takže vlastně to je takový, že nezbyde nic jiného, aspoň já v to věřím optimista, že se to vlastně bude pomalu měnit, tohleto.
A vy, když jste nastoupila do IT firmy, musela jste rozumět tomu oboru? Nebo to pro vás vlastně ani není tak podstatné? Co konkrétně dělají zaměstnanci z hlediska té skutečné jako IT odbornosti?
Já se přiznám, že pro mě byla právě výhoda, že IT vůbec nerozumím. Já jsem si i ze začátku říkala, že jsem IT v IT, to jsem si tak hezky pojmenovala, protože vlastně mě nezbylo nic jiného, než se soustředit na ty lidi, přímo na toho jednotlivce, ne na to, co dělají. To třeba hodnotí manažer, ten ví, jestli je dobrý, jestli má výkon, výsledky, ale já jsem se vlastně soustředila na to, jak ten člověk vlastně pracuje, jako jestli je soustředěný na výsledky, jestli je to ten typ, který spíš dělá tu práci, že se mu zadá a splní, anebo jestli to je člověk, který třeba v IT firmě, to je hodně známý, že lidi jsou více uzavřenější, takže ho vlastně nechat dělat tu práci a nechtět po něm tadyhle, aby nějakým způsobem juchal, chodil na různý akce, hrozně se smál, byl hlasitej, když vlastně víme, že pro něj to štěstí znamená, že si splní tu práci a jde za tím výsledkem. Takže takhle to vnímám.
A teď ten systém kruhového rozhodování?
Tak vlastně je to tak, že když někdo přijde s nějakým nápadem z manažerů, tak vlastně se na tom snažíme se shodnout. Ale jde to i, že vlastně lidi mají hlas, protože většinou, třeba když vezmu konzultanti, tak oni jsou dennodenně v kontaktu se zákazníkem, takže oni mají nejlepší vlastně informace, co ten zákazník potřebuje. Takže díky tomu vlastně předávají informace dál a my vlastně můžeme ty služby třeba pro zákazníky zlepšovat. Kdyby manažer byl prostě manažer vesmíru, věděl všechno, tak vlastně nikdy se nemůžeme těm zákazníkům dostat tak blízko. Takže vlastně bereme ty informace od lidí a vlastně takhle se to posouvá nahoru a
dolů případně.
I tak samozřejmě, i takhle to musí fungovat.
Jakou roli hraje kultura ve firmách s tou kulturou v užším slova smyslu? s kulturou ve smyslu uměleckých výkonů. Je to součástí benefitů v českých firmách? Jak byste to viděli?
Záleží firma od firmy. Když jsem působil třeba v Avastu, tak vedle Avastu je ještě nadace Avast velká, která právě hodně kulturních akcí podporuje. A tím se třeba ty kulturní akce stávaly takovou přirozenou součástí té firemní kultury. Skrz to právě, že Avast se jich nějak účastní a tím pádem lidi třeba na ty akce chodí, podporují, chodí na ty výstavy a navštěvují ty akce. A možná právě skrz tam se dá možná začít vůbec s tou kulturou ve firemním prostředí, s tím, že hezká forma nějaké společné firemní akce je právě za nějaký kulturní zážitek a právě si něco prožít společně, než jenom dělat něco pořád v kancelářích. A myslím, že Andrea k tomu má hezký příklad. Vy jste nedávno byli někde, že jo?
Já musím říct, že sám ze svojí zkušenosti s různými kulturními akcemi a aktivitami jsem k tomu vlastně začal být před časem docela skeptický, ale zdálo se mi, že na firmách, které se nějakým způsobem partnersky, sponzorsky podílejí na kulturních akcích, se velmi odráží, kdo tu firmu vede nebo kdo v té firmě rozhoduje o její sponzorské strategii a jak to potom vypadá. Konkrétně, když si firmy na základě svého nějakého sponzorského závazku vybírali třeba volné představení divadelní nebo filmové, tak to vždycky neslo velmi silně stopu toho, kdo tu firmu vede, jaké je to kulturní naladění. A teď vyloženě v tom smyslu, o jaké filmy jde, o jaké divadlo jde a podobně.
My jsme teďka, jak teda Michal naznačil, my jsme třeba byli, jelikož děláme v těch sociálních službách, tak vlastně my jsme koupí 20 lístků podpořili nadaci Život s demencí a vlastně byli jsme na divadelním představení divadlo Broadway tady na Příkopech a vlastně nabídli jsme zaměstnancům, ale nabídli jsme i vlastně našim klientům, aby se to téma vlastně té demence dalo do širšího podvědomí.
A jaký to mělo ohlas?
Mělo to ohlas takový, že vlastně se zaměstnanců jelo jenom 7 lidí, protože přece jenom z Brna do Prahy, potom se vracet v 11 hodin, ale tam je právě zase ta týmovost, jo? Že vlastně zaměstnanci si nabídli, hele, tak ty vezmeš auto, sejdeme se a vlastně tam je ta spolupráce i s těma našima klientami, že jsme se tam vlastně setkali a máme společný téma a ještě vlastně podpoříme dobrou věc.
Jak kdybych se vrátil k té formulaci, která byla na webu Irosoftu, tak tam bylo, že se staráte o blaho zaměstnanců nejenom v práci, ale i mimo ní. Takže skutečně to přesahuje jako rámec firemního prostředí.
To mám krásný příklad. My jsme třeba nedávno měli workshop na zpětnou vazbu. Bylo to vlastně, aby zase jsme podpořili komunikaci, co třeba pod jakou hodnotou si člověk co představí. A pak nedávno jsem i dostala zpětné vazby, že to funguje potom i v partnerství, že vlastně tuhle komunikaci vyzkoušel třeba s partnerkou. Pak říká, ty Andrej, to funguje, já jsem to zkusila. Takže opravdu to má přesah nejenom ve firmě, ale opravdu potom, když ty lidi nějakým způsobem vzděláváte, učíte se komunikovat, protože i když si vezmete jedno slovo, tak po každý má zatím někdo jiný příběh, jiný zážitek a má to prostě přesah i do těch rodin, do těch vztahů. Je to o vztazích, jak v práci, tak doma, prostě všude, na ulici, tady, všechno je o vztazích.
Já bych chtěl podepsat ten přesah právě a to je to, co si firmy často neuvědomují, vlastně tu zodpovědnost velikou, kterou mají, protože tím, že lidi stráví v práci 8 hodin denně, to je vlastně třetina života. Nebo polovina bdělého života, že většinu času, kterou nespíme, tak trávíme v práci. A ta práce má tudíž velký dopad na to, jak se chováme, jak se cítíme my sami. A úplně jinak se chová člověk, který přijde z práce po tom, co je naplněný, že udělal kus dobré práce s kolegama, se kterými asi rozuměl. A úplně jinak se cítí někdo jiný, kdo přichází z práce s tím, že nad ním stál šéf celý den s bičem a nutil ho dělat práci, která mu nedávala úplně smysl. A najednou ten člověk, který mohl být člověkem i v té práci, tak se jinak chová ke své rodině, jinak se zapojí do komunit, jinak se účastní voleb a nemusí pak jenom v té práci zůstat celou dobu, celých 8 hodin, jenom s tím, že čeká na to, až konečně ta práce skončí, až konečně začne víkend, nebo až konečně začne dovolená, až konečně vypadne. To mi přijde strašně smutné, když to tak je. Bohužel ještě pořád ve většině firm a pro většinu lidí, že v té práci tráví čas jenom tím, že čekají na to, až konečně začne ten život, ale když opravdu může člověk žít už té práci, tak to má, myslím, že velký vliv, a nejenom myslím, ukazuje to nejedna studie, že to má velký vliv na to, jak se chovají v životě, a myslím, že to je možná právě cesta taky k posunu celé naší společnosti někam kupředu.
Aby nebyly ty sociální masky vlastně, aby Bob mohl být Bob v práci, stejný Bob, jako je doma.
Jak se liší tenhle přístup k věci ve velkých firmách, hlavně teď mám na mysli firmy, které sídlí na více místech najednou, a menší firmy, které jsou prostě na jednom místě v jednom pracovním prostředí?
Ono, čím víc lidí je ve firmě, tak tím je to určitě komplikovanější. Ono se říká, že takové magické číslo, říká se mu Dunbarovo číslo, je nějakých 150. To je 150 lidí si dokážeme zapamatovat a udržovat mezi nimi nějaké lidské vazby. Když to je víc, tak už to je komplikovanější. A opravdu jsou firmy, které, když dosáhnou těch 150 lidí, tak se štěpí na menší části, na dvě menší části, a když žádný zase přeroste 150, tak se zase rozdělí. A je pravda, že když je nadnárodní korporace, která má desítky tisíc lidí po celém světě, tak tam je samozřejmě obrovsky těžké udělat nějakou změnu v té firmní kultuře. Tam je ta strvačnost neuvěřitelná. Ale možná ještě větší vliv na to, jestli ta firma je distribuovaná nebo jestli sedí společně, tak má právě ten majitel nebo CEO, ten nejvyšší v té firmě. Občas bohužel v těch velkých korporacích má velký vliv to, že majitelem té firmy už nejsou původní zakladatelé, ale jsou to nějaké fondy, jejichž cílem je vydělat víc peněz. A když je cílem jakoby té firmy nebo toho boardu nejvyššího vydělat víc peněz, tak se to pak bohužel v té firmní kultuře nějak projeví. Naopak je mnoho firm, které jsou, i přestože jsou velké, tak jsou to pořád ještě rodinné firmy. Ostatně Decathlon je vlastně toho příkladem. Přestože mají tisíce zaměstnanců, tak je to pořád ještě rodinná firma. Což znamená, že v těch nejvyšších místech je pořád ta rodina těch zakladatelů, podobně jako třeba v Legu v Dánsku. A hodně se to na tu firmu zase promítá, protože oni už majitelé, zakladatelé dospěli k tomu, že tu firmu budou kvůli něčemu jinému, než jenom kvůli tomu, aby zbohatli, aby měli jachtu se zlatýma klikama, vydělali hodně peněz, ale chcou přinést něco víc do společnosti, chcou někam posunout nejenom tu firmu, ale všechno, co se té firmy týká, a opravdu je to na těch firmách vidět.
Posloucháte Vltavské Art Café, dneska se věnujeme české firemní kultuře a happiness managementu. Připomínám, že našimi hosty jsou Michal Schreier a Andrea Gembalová. Během toho, co hrál Miguel Zenon, jsme se tady bavili o filmu Hranice práce jako o nějakém audiovizuálním vyjádření hodně trpké zkušenosti s českým pracovním prostředím a s nejhůř pracenými profesemi v Česku. My se dneska bavíme vlastně o tom podstatně pozitivnějším pólu a o posunu české firemní kultury. Už jsme tady několikrát zmiňovali, konkrétně Michal Schreier zmiňoval, že různé ty postupy happiness managementu jsou založené na výzkumech. Opravdu existují relevantní výzkumy, podle kterých může happiness management postupovat?
Výzkumy je hodně, některé jsou víc relevantní, některé méně. A je potřeba si dobře vybírat, kriticky se na ně, dívat se na ně kritickým okem. Ale opravdu, když se podíváme na vědní obory, jako je třeba pozitivní psychologie, která začala zhruba před 20 lety v Americe Martinem Seligmanem, tak to je třeba obor, který se dost do téhle oblasti promítá. Pozitivní psychologie se na rozdíl od té klasické psychologie v úzovkách dívá na to, na ty lidi, kteří jsou něčím výjimeční, kteří jsou jakoby plusoví, kteří jsou třeba obzvlášť šťastní, nebo kteří jsou spokojení se životem, nebo kteří dosahují vysokých výsledků, a snaží se dívat na to, proč to tak je a co to způsobuje. A zkoumají třeba právě, co je podstatou toho štěstí, ať už v práci nebo doma. Ukazuje se například, že třeba zhruba 50% pocitu štěstí je dáno geneticky, zbývajících 50% je ovlivněných z 10% prostředím a ze 40% vlastním postojem lidí. Což je ale pořád docela velký manevrovatelný prostor v tom, abychom něco měnili. A pozitivní psychologie se zabývá právě i tím, co a jak můžeme měnit. Tím, co je vlastně definice toho štěstí a jak to můžeme dělat. Jiný příklad je, a můj oblíbený, je něco, čemu se říká, teď mi to samozřejmě vypadlo, ale v principu jde o to, že mozek funguje jako sval, by se dalo říct, z pohledu věd o naukách o mozku. Ukázalo se, že opravdu je to tak, že když některé věci i v hlavě trénujeme, tak se cvičí podobně jako sval. A příklad, jak to můžeme uplatnit třeba v tom štěstí v práci nebo v životě, je, že můžeme natrénovat mysl, aby byla pozitivnější. A to už tak jednoduše, že si budeme každý večer psát tři pozitivní věci, které se nám ten den staly. A ono to napřed bude hodně těžko, protože daleko s nás si vzpomíná ty negativní věci na to, co se nám nelíbilo. Ale opravdu, a zatímhle je řada už výzkumu, se ukazuje, že když to budeme třeba 30 dní dělat, postupně každý večer si ty tři věci napíšeme, tak opravdu se v hlavě jakoby vyšlapou cestičky k tomu, že si začneme víc všímat těch pozitivních věcí, budeme opravdu všímavější a najednou si těch věcí začneme všímat už v běžném dní v práci. Najednou si budeme už během toho dne uvědomovat, že vlastně to, co teďka dělám, vlastně dává docela smysl a vlastně mě to baví. A už takhle jednoduše můžeme tu hlavu natrénovat k tomu, aby byla pozitivnější, aby fungovala optimističtěji, řekněme. A podobných postupů a věcí, za kterými jsou právě výzkumy, tak se dá najít hodně.
Někdy bychom se mohli podívat na to, jakým způsobem funguje náš mozek, když posloucháme smutnou skladbu nebo sledujeme depresivní film a vlastně protože jsou to dobré výkony hudební nebo filmařské, tak odcházíme po poslechu nebo po zhlédnutí filmu vlastně šťastní, i když je to paradox.
No a to je další hezký příklad. Opravdu byly výzkumy, kde měli skupiny lidí, kde jedné skupině pustili nějaký pozitivní film, krátký, který je právě pozitivně naladil, druhé skupině pustili nějaký negativní, jako spíš depresivní filmeček, pětiminutový, a třetí skupině lidí nepustili nic, aby byla jako kontrolní skupina. A opravdu se ukázalo, když po tomhle krátkém úvodu těm lidem zadali všem stejný úkol, kde měli vytvořit něco kreativního ze slov, sestavit nějaké věty nebo něco takového, jakože jednoduchý kreativní úkol, tak ti, kteří viděli ten pozitivní film, byli výrazně kreativnější než ti negativní. A to je zase úplně konkrétní věc, kterou můžeme použít třeba v té práci. Když máme nějaký meeting nebo potřebujeme něco řešit s lidma, tak když první tři minuty investujeme do toho, abychom se pozitivně naladili, řekneme si třeba, co se nám ten den povedlo, tak najednou budeme kreativnější během toho meetingu. A to proto, že hlava najednou, když se cítí jakoby pozitivně naladěná, tak se cítí, že je v bezpečí a že najednou můžeme rozšířit ty své obzory a myslet i na ty věci, které by nás jinak napadly. Naopak, když jsme ve stresu, když je nad náma ten šéf s tím bičem, tak zase funguje v hlavě především něco, čemu se říká amygdala, to je ta část mozku, která budí takové ty rychlé emocionální reakce. To znamená, že rychle musím utéct před tím tygrem, to na mě skáče nebo něco podobného, což ale už není situace, která by se nám tak často dneska stávala. Ale často právě jsme v práci ve stresu a pak se divíme, proč nejsme kreativní. Ale je to přesně proto, že když jsme ve stresu, tak se nám strašně zúžou ty možnosti, které vidíme a snažíme se spíš ultra zasoustředit na to, abychom se z té krizové situace nějakým způsobem dostali.
Andro, máte teď nějaké konkrétní cíle v iResoftu nebo vůbec, na co byste se chtěla soustředit, nebo jsou to spíš věci, které přicházejí tak jako sami průběžně?
Já se přiznám, že většinou té věci, které přicházejí, většinou to přichází od lidí, že vlastně já jsem si zavedla meetingy jeden na jednoho, že vlastně člověka poznám, vím, co ho baví, díky tomu pak vlastně můžu spojovat, protože my vlastně ve firmě máme takovou bariéru a to je, že jsme v pátém a ve druhém patře. Takže vlastně i lidi se snažím propojovat, který mají stejné zájmy, ať už to je prostě aktivity sportovní, zábavný, nebo i vlastně charitativní, chodíme spolu darovat krev. Takže většinou se opravdu snažím, aby to nepřišlo to, co baví mě, ale abych opravdu zjistila to, co baví je. Že jsem tam vlastně pro ně.
Závěrečná otázka pro vás, pro oba. Věříte, že happiness management, nebo jakkoliv to teda pojmenujeme, trend ke štěstí v práci, je trvalý trend, který do budoucna budeme pozorovat v českých a nejenom v českých firmách? Není to aktuální výstřelek, který souvisí s velmi nízkou nezaměstnaností a jakmile nezaměstnanost půjde nahoru, tak veškerý happiness management bude ztracen.
Já věřím tomu, že nebude ztracen, že tady bude pořád a čím dál víc, ale že se mu postupně třeba přestane říkat happiness management, ale stane se přirozenou součástí toho, jak firmy pracují.
Já na to mám podobný názor jako Michal, ale právě říkám, že třeba já věřím, že do 5 let třeba happiness manažera bude mít úplně každý, ale že pak se to stane tou přirozenou součástí, že vlastně takhle to má být.
Děkuji vám. Našimi dnešními hosty byli Michal Schreier a Andrea Gembalová. Díky moc.
Taky děkujeme.